Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ студия эшләй.
Хәйерле кич. Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ радиоһы үҙ эшен башланы. Эфирҙе ғәҙәттәгесә ҡотлауҙар программаһынан башларбыҙ. Унан изге Рамаҙан айы уңайынан әҙерләнгән мөхтәбәр һөйләшеү тапшырыуын тыңларһығыҙ. Беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ.
Эфирҙа ҡотлауҙар.
Ямле июнь айларында тыуған көндәрен билдәләүсе райондаштарыбыҙҙы тәбрикләп, Баймаҡ радиоһының ҡотлалар программаһында һеҙҙе Рузилә Вахитова сәләмләй. Тәүге ҡотлау хатын тыңларға радиоалғыстар янына хөрмәтле ағиней, ғәзиз әсә, Хәфизә Саях ҡыҙы Мырҙабаеваны саҡырабыҙ. Аҡмурын ауылынан беҙҙең өсөн хөрмәтле һәм дә ҡәҙерле әсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ, өләсәйебеҙ Хәфизә Саяҡ ҡыҙы үҙенең 70 йәшлек юбилейын билдәләй. Һине иң күркәм байрамың, юбилейың менән ихлас тәбрикләйбеҙ тип ҡотларға ашыға бөтә балаларығыҙ, ҡыҙҙарығыҙ, кейәүҙәрегеҙ, улдарығыҙ, килендәрегеҙ, ен-енсәрҙәрегеҙ, бүлә-бүләсәрҙәрегеҙ. Тормоштың әсеһен дә, сөсөһен дә татыған әсәйебеҙ бөгөнгө көндә 18 ен-енсәргә, 16 бүлә-бүләсәргә өләсәй. Егерленең ҡулы етәү тигәндәй ауылдаштары араһынан уңғанлығы, ихласлығы, ҡунаҡсыллығы, алсаҡлығы менән абруй ҡаҙанған. Өйөн йәмләп һәр тәҙрә төптәрендә үҫтергән гөлдәренә һоҡланмаған кеше юҡтыр. Ҡулдары ҡотло, үҙе шул тиклем игелекле, кешелекле, ғаилә усағының ныҡлы тотҡаһы. Беҙгә йән өрөүсе, йәшәүгә йән биреүсе, күңелдәргә тик йылылыҡ, иман, шәфҡәтлелек нурҙары ғына һибеүсе ҡояшыбыҙ, терәк таянысыбыҙ һин генә сәйем. Ҡулдарыңдың йомшаҡлығын, күңелеңдең сафлығын, йөҙҙәреңдең алсаҡлығын, күҙҙәреңдең нурын, аштарыңдың иң тәмлеһен барыбыҙға ла тигеҙ өләштең. Аҡыллы кәңәштәрең, нәсихәттәрең бөтәбеҙгә лә оло һабаҡ булды. Әсәйебеҙ өйҙә уңған хужабикә, балаларына хәстәрлекле әсәй, ен-енсәрҙәренә өлгөлө өләсәй. Беҙгә эшләгән мәрхәмәттәрең үҙеңә изгелек булып ҡайтһын. Ҡәҙерлебеҙгә имәндәй ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, балаларының изгелеген күреп, ҡәҙер-хөрмәттә генә йәшәргә яҙһын. Иң яҡшы тәрбиә алған балаларың, ен-енсәрҙәрең һиңә мең рәхмәттәрен еткереп, һинең алда баш эйә. Кәрәк түгел алтын көмөшөлә, ситтә торған барлыҡ байлыҡтар тыуған өйҙең ишеген асып ингәс, ҡаршы алыр әсәй, әлдә һин бар. Оло хөрмәткә лайыҡ Хәфизә Саяҡ ҡыҙы Мырҙабаева. Байрамығыҙ мөбәрәк булһын, Юлдаш тулҡындарында һеҙҙең өсөн йыр бүләк яңғырай.
Әсәйемдең наҙлы ҡарашынан моңһоу донъям балыҡы йәмелерәк. Әсәйем истән алған йылы икмәк. Алма хөрмәләрдән тәмелерәк. Әсәйемдең йылы һүҙҙәренән һағыш борсуҙарым тарала. Эй Хоҙайым, ғәзиз әсәйемде бәлә ҡазаларҙан ара. Әсәй бәғрем, күнемәҙ нурым бит һин, иң ҡәҙерле йәшәү йырым бит һин. Тормош юлдарымда бул йәнәшә, ҡайғы күрмә әсәй, мең йәшә. Әсәйемдең йылы бір сударым тарала. Эй Хоҙайым, ғәзиз әсәйемді бәлә ҡазаларҙан арала. Эй Хоҙайым, ғәзиз әсәйемді бәлә ҡазаларҙан арала. Сәйдердің изігі көңілінен Ерде илхам алып яшәйбіз Әббің алда мәңге бұрыслы біз Құмір бүләк иткәлі кеші Әсәй бәғрім, үнмәс нұрым бетхин Иң қадірлі яшәу ерім бетхин Тұрмыш юлдарында бұл енәшә Қайғы күрмә әсәй, ұзақ яшә Әсәйімдің ялы үзәріне Бір сударын тарала Әй Құдайым ғәзіз әсәйімді Бәлі қазалардан арала Әй Құдайым ғәзіз әсәйімді Бәлі қазалардан арала Әлі қазалардан арала.
Сираттағы қотлау сәлемдәрі бі той табынына юл ала. Тәбиғаттың иң матур мәлендә қадірлілері біз Сибай қалаһынан Гүлназ Рим қызы Мәмбәтова менән Фаил Кинебай улы Төәлбаев сәстәрен сәскә бәләй. Қадірлі еш парды онытылмады байрамдары, законлы никахтары менән тәбрикләп, иң изге тілектәрі бізді еткерәбіз. Ғайлә құру кеше тормышындағы иң яуаплы вақиғалардың береһе. Ғүмер буйы ошо яуаплылық тойғыһын юғалтмай, бер-берегеҙгә биргән анттарға тоғро ҡалып, яңы яҡҡан ғаилә усағының утын һүндермәй, ата-әсәйегеҙгә терәк, дуҫ-иштәрегеҙгә үрнәк, туғандарығыҙға өлгө булып, үҙегеҙ кеүек аҡыллы, инсафлы балалар үҫтереп, һаулыҡта, байлыҡта йәшәүегеҙҙе теләйбеҙ. Тиҙәр һеҙҙең яҡындарығыҙ, ата-әсәйегеҙ, туғандарығыҙ. Күлес үйдегіздә һөйү балҡый, күңелдәргә нурҙар таратып, ғүмерегеҙ татыулыҡта үтен, бөгөнгөләй ихлас яратып. Арағыҙҙан ел дә үткәрмәйсә, сер бирмәйсә һис тә яттарға, мәңге тоғро ҡалығыҙ һеҙ биргән вәғәҙәләргә, анттарға. Ҡәҙерле йәшүрәктәр Гөлназ һәм Фаил, законлы никахығыҙ ҡотло булһын, туғандарығыҙҙың әйткән изге теләктәрен аҡлап, бәхетле тату ғүмер кисерегеҙ. Юлдаш тулҡындарында яңғыраясаҡ йыр туй табынын йәмләһен, күңелдәрегеҙгә бөтмәҫ дәрт өҫтәһен.
Бермәле генә бит ул был ғүмергә Яшәгә һеҙҙе күреп мәңгелектәй Барлы булһын юлда, йырлы булһын ялыда Һәр көнегеҙ үтһен туй көнөләй Барсы яҡтай матур тәлгәш менән Нигар матур кияу кәләш менән Барап күҙәр тоймай Көйөм күңел тынмай Барсы йәләй һеҙҙә йәнәш килгән Ҡайрап ҡына торор һәм дуғас Лапкана йөҙөр бара ҡышы Күҙәрегеҙ нурлы Мөхәббәткә тулы Был тормошты биҙәр бер балыҡ ҡышы Барсы яҡай матур бәлгәш менән. Куйдар матур кияу кәләш менән. Барап күздәр туймай, тейеніп күңіл тұнымай. Барсы елей хебәй әнәш килеген. Килер ауырлыкытым Тоқландырып бетә тирә яқытым Яшәгіп хүрі күліп Тұрмышта мүні біліп Мұхабәткә көміп Ұртақ йұртым Бәлгәш менән Куйдары матур кияу кәләш менән Барап күздәр туймай Хөйелеп күңел тынмай Басы ялай хездә янәш килгән Барап күздәр туймай
Үҙҙәренең туй, тыуған көн, юбилей байрамдарын билдәләүселәрҙе ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Ныҡлы һаулыҡ, бәхеткә бай мул тормош теләп, һеҙҙән матур йөкмәткеле хаттар көтөп ҡалабыҙ.
Фанилықтан алып кетерелер
Мөхтәбәр һөйләшү.
Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Юлдаш мәгълүмәт һәм Йермон каналында үҙешен Баймак радиоһы дәвам итә. Бүгенге мөхтәбәр һөйләшүгә беҙ студияға Баймак телевидениеһында 12-нсе йыл Фатиха дини тапшырыуҙар алып барыусы, уның авторы Рәүләпай Базикова. Рәүләпайҙы саҡырыуыбыҙ беҙҙең юҡҡа түгел. Бөгөн беҙҙең бөтә мусулмандар изге ураза байрамын ҡаршылай һәм ошо юҫыҡтан беҙ үҙебеҙҙең дини тапшырыуҙар алып барыусы авторыбыҙҙы радио студияһына саҡырҙыҡ һәм уға бер нисә һорауыбыҙ бар ине. Хәйерле кис, Рәүләпай, һаумыһығыҙ?
Әссәләмү ғәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.
Дини юлдаһығыҙ бит инде, бик күп вәғәздәр һөйләүсе, эйе, беҙҙең телевизор ҡараусыларға бик күп сығыштарығыҙ менән билдәлеһегеҙ. Даими рәүештә беҙҙең менән хеҙмәттәшлек итәһегеҙ, һәр ваҡытта ла сығыш яһайығыҙ. Без һәр ваҡытта ла шундай традицион һорауҙарҙан тайпылмайбыҙ инде. Был байрамды беҙ нисек һәм ҡасан ҡаршыларға тейешбеҙ?
Әссәләмү ғәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Бөтөн республика халҡына сәләм, иман, тәүфиҡ, һиҙәйәт теләп, мына бөгөнгө ошо эфирға саҡырыуығыҙ өсөн оло рәхмәттәремде белгереп, изгай, изге көн алдынан бөтәгеҙҙе лә яҡынлашып килгән Рамаҙан шәриф айы менән, бөйөк ай менән, Аллаһ Раббыбыҙҙың айы менән тәбрикләйем һәм хөрмәтле дини ҡәрҙәштәрем, ошо көндәрҙә ауыр хәлдә ултырғандарға шундай именлек, тынышлык теләп, күңелдәренә иман теләп, һәм ҡайғылы хәлдә булғандарға ҡайғыларын уртаҡлашып, мына ошо эфирҙан мин иң беренсе шул һүҙҙәрҙе әйткем килә инде. Һәм әлхәмдүлилләһ, быйылғы 2015 йылдың Рамаҙан шәриф айына ла аяҡ баҫтыҡ, Аллаға шөкөр. Аллаһ Раббыбыҙҙың рәхмәте менән ошондай ҙа матур, шундай ҙа әйтик, эфе көндәрҙә мосолмандар, ислам донъяһы ҡыуанып, шатланып Рамаҙан шәриф айын ҡаршы ала. Рамаҙан айын мосолмандар шул тиклем ҡыуанып ҡаршы алалар. Ул шундай ҙа бөйөк, Аллаһ Раббыбыҙҙың бөйөк Ҡөрьән Кәрими индерелгән ай. Һәм үҙ эсендә мең айҙан да өҫтөн булған, шундай ҙа бөйөк булған, ҡәҙер кистәрен тотҡан Рамаҙан шәриф айына аяҡ баҫты, хөрмәтле ҡәрҙәштәр. Һәм бөтөн ожмаҡ ишектәре асылып, тамуҡ ишектәре ябылған көндәр. Һәм мына ҡәрҙәштәремә мин шуны әйтер инем. Ошондай ҙа изге айға имен-һау, сәләмәт, шундай тыныс илдә аяҡ баҫҡанбыҙ икән, аның ҡәҙерен белеп һәм хөрмәтен белеп, ҡыуанып, шатланып үткәрергә тырышайыҡ, ҡәрҙәштәр, тип әйткем килә. Үҙенең эсендә шул уҡ ваҡытта ифтар мәжлестәрен тотҡан, Ҡөрьән уҡыуҙар, зыярат ҡылыуҙар һәм бик күп игелекле ғәмәлдәрҙе башҡарған ошо бөйөк Рамаҙан шәриф айын хөрмәтләп, Аллаһ Тәғәлә алдында булған оло булған бер фарыз булған бурысыбыҙҙы, ураза тотоуҙы инде үҙебеҙҙең оло маҡсатыбыҙ итеп һәм шул уҡ ваҡытта фарыз ғәмәлебеҙ итеп барлыҡ ислам донъяһында мосолмандар Рамаҙан шәриф айында ураза тоталар. Һәм бөтөн инде мына ҡәрҙәштәремде саҡырыр инем. Йылына бер генә килгән айҙарҙың һәм йылдың солтаны булған Рамаҙан шәриф айында бөтөн булған насарлыҡтарҙан тыйылып, инде бөтөн булған игелекле ғәмәлдәребеҙҙе өҫкә күтәреп, Ҡөрьән мәжлестәре үткәреп, Аллаһ Тәғәләгә зикер тәсбих әйтеп, инде ололап, хөрмәтләп, хәрәмдәрҙән тыйылып, инде ғәйбәттәрҙән тыйылып, инде гонаһ ғәмәлдәребеҙҙе күп бит, беҙ аңлайбыҙ, бәндәселек менән яңылышып киткән ваҡыттарыбыҙ ҙа була. Әммә ләкин Аллаһ Тәғәлә беҙгә ошондай да мүмкүнчүлүк берген. Сыдамлык, сабырлык, уттан кутулуу айына, инде гунахтарыбыздан тазарынуу айына аяк баскан биз экен. Биз ана ошо изгилик айында үдебизди шундай да мына үрнөк итип те, Аллаханын исе кетип сүйүүбүздү көрсөтүп, инде бир-бирибизге жардам итип, сабырлык, түзүмлүк менен ошо айды биз өткөрүүгө тырышабыз инде.
Рауля бай, мына биздин ураза айы ей айына туура келди бит инде. Ей айы албетте ураза тутуудар үчүн ауыр гана бит инде үзүнө күрө. Эфе мелдер була, шундай тонсоо мелдер була. Мына уйлап карасаң, ошо ураза айы жылына нисе мертебе ошо ейге туура келебизин.
Айтып өтүргө керек, мына биз эле соңку жылдарда мына ейдин эфе күндөрүндө июнь, мына хазир июль айына баттык. Бул жайлап кыш вакытына жакынлашып келе. Шулай да мына мен ошо урунда сиздин урагыңызга бир халди ихиме түшүрдү. Менин эсеим мархума Зифа, мархума Тимурбат кызы баласы гана ураза тутуп, ошо эй Аллаха тагалам же ал Раббым деп дуа кыла тургайны. Ошо эфе күндөрүндө тагы да бир ураза турган насип итинди деп. Чүнкү мына эфе күндөрдө бул сабырлыкка улуу сынау. Бул ураза ибадаты бул бик сабырлылар үчүн шундай да бир сынау. Бул рахат кене түгел албетте. Но ишетебиз көптөр, мына жеңил гана Алла Таала жеңиллик бере бендерге. Эфе күндөрүндө тагы да бир ураза турган насип ит деп ана шул үлгенсе дуа кыла тургайны. Хәм эфе күндөрдө улар бала сагынан тутуп, бесенин да эшлегендер, малын да күткендер. Ул вакытта бит ризык хәзерге вакыт мак түгел, әмма лекин мына мен ошо урунда шунда айтып өткүм киле. Ураза тутуу ул кине даже мына аша безүдән дә үзеңде таюу бит ул. Мына ифтар мәҗлестәре бар, ана шул вакытта
кемгәге кеҗә
ай саманан тыш ашауды һәм нимә ашауды икән. Борынгыларны мен итлейм, корот менән авызасып, көлдә бешелгән сөсе икмәк менән. Мына эти дип карап тормай, алар бит эшләгәндәр дә, яшәгәндәр дә һәм Аллаһаның мына шундай да үзләрен коллыгын шундай күрсәткәндәр инде. Мына хәзерге вакытта да әлбәттә без күрәбез, күп кенә яшьләребез, балаларыбыз ураза тутурга тырышып турган эти булуга карамастан инде. Улар мына жеңиллик эзлемейдер. Мен шунысы менен кубанычлык эл. Биздин республикабызда күплеп-күплеп динге басалар, күплеп-күплеп иманга кайталар. Алхамдулиллах Раббил Аламин, Аллахымдын рахмети деп мен аны карайм. Чүнки яштер, ололарды айтып тура алайык, жүгүрүшүп жүргөн мына биздин олотайдарыбыз, агайдарыбыз, апайдарыбыз эти күндөрдө бул этилигин уйламайдар эле алар. Аллаха Таала алдында буган бир бурусубузду үтөйбүз деп тырышып, кубанып, энди күтүп алалар ураза айын. Мына шунусу менен биз ураза айын бир улуу байрам мамак мусулмандар алар кубанышып каршы алалар һәм илашып озаталар. Нисе илайдар деп уйлахагыз. Күн сайын ушулай айтып ураза таң ине деп. Мына ураза айында киши ушул тиклим жакшылыкка үйрөнө. Сабырлыкка үйрөнө. Инде ураза айында мына хүрмөт кене бир насар сөз ишетмейсин. Хәм шул айды үтүп те бүтмейсе хагынып, илашып мына озаталар инде. Әле эле мына бүгүнкү күндө республикалык 34 градус деп айтабыз бит инде. Мусулман кайдаштарым менен көбүсү менен мына бир әңгәмәләшеп, хәбәрләр булып сөйләшеп турабыз, осрашып турабыз. Алар эсене һөйләмейләр. Мына миңа шуны хагыванышлы. Аллаһның рәхмәте менен инде иншалла ураза тура ниятләнеп, тейләр дә һәм онытлар ураза тотам, ул ураза тота икән дип һөйләп йөрмейләр. Бул яшерин гыйбадат. Ул яшерин гыйбадат бер Аллаһ өчен генә тоталар. Шуның өчен улар Рамазан айында мына аны артык һөйләп тә бармайлар. Рамазан айы, Рамазан бит ул шәриф дип әйтергә кирәк. Рамазан айы гына түгел, Рамазан шәриф айы. Шундай да шәриф айда хөрмәт менән бер-береһенә шундай ихтибарлы булып, сабырлы булып, матур гына әйтеп үткәрләр. Шуның өчен дә мин мына башта әйтеп киттем, әсәем мәрхүмә, Рамазан шәриф айы авылда шул тиклем матур күңелле дип кул сорауын һөйләй торган. Ысын мәгънәндә андагы апайдар, агайдар ураза айын матур итеп каршы алгандар. Һәм үткәрә белгәндер. Һәм хәзердә шулай дип уйлыйм, чөнки мин менә һуңгы бер нисә ел барганым юк, әмма ләкин шундай ишеткәнем бар. Безнең Мулакай, Кулсырай, Идрис якларында ла һәм шулай менә күпме генә авылларда алхакта баймакта ла матур итеп үткәрәләр. Әмма ләкин эфилекте һөйләмәйләр. Чөнки бул ханау икәнен аңлыйдар алар. Бер бурысыбызды, вазифабызды, фарыз гыбадәтне үтәй итеп тырышалар. Мин шуның менә кардәшләремә менә шундай да Аллаһның рәхмәте булһын, җиңеллек булһын дип уйлыйм.
Рәүләпәй, менә минең күк эшләп бирүчеләр, әлбәттә башта өскөн, уртагында өскөн, адагында өскөн тотабыз деген фикирлерде ишетем. Ул шулай дөрүсме? Эшләп йөргән кешеләргә тотмаһаң да була бит инде.
Алла Тәгаләне рәхмәте менән ул өскөндә башлайык инде. Бер вакытында Нурмөхәммәт мөфтигә лә андай һорауды күп бирләр, имамдарга ла андай һорауларды күп бирләр бит инде. Башында өскөн тоткасың ди, Нурмөхәммәт мөфтигә, уртагында өскөн тоткасы, адагында мына һиңа яртыһында тотканың алай булгасын, аның калганында тот та гой дип. Шуны ул бер башлагас, ислам динендә улай нәмә юк. Шәригат бар, канун бар, тәртип бар, әдәп бар, сөннәт бар һәм һәр нәмәнең үз тәртибе булгас, ураза айында 30 көн мына 30 көн ураза тутуу биздин үчүн фарыз, аны адагы башы жок. Шуга ул яңылыш фикер, туталар башынан алып адагынса ул бир гыбадат бетинде фарыз гыбадат. Шуга ислам динин негиздерибиздин инде бир шундай да бир негизи. Мына эшлегендерге келгенде биздин мусулман кардаштарыбыз эшлейбит. Күптөр мына шундай оор иштерде эшлейлер, хизмет ителер, халык арасында да жер хүрөлөрмү, иген тирелерми, күтүүсүмү, амма лекин ураза туткандар көп. Гына уйтып карап, Алла Таала алдында бир колдук буруштарын үтөйбүт деп ауырлыкка үдөрүнө келтирмедер. Бурун да эшлегендер. Эмме лекин мына була шундай ислам динибизде хроник сирдери болгон, мына шекер ауруна оорогандар, жүрөк сирдери менен кимдер давление деп нителер деген жүрөк кан басымы, мына ундайларга албетте Алла Таала бит кушмай. Ал бит диндин айтам деген ар бир ибадаттын өз тартиби бар. Инде шундай нык ауыргандарга тендерин яфалап, үздерин язалап, ниндейдер сабап алам деп киринсе, насар ушундай хайрхет болуу мүмкүн, ярамай. Кимдердин халынан келе? Ул бит айтыла эле инде. Халыктары ушундай хейбет, жакшы кишиге, ушундай хроник сирдер болмаган кишилерге ул туттууга рухсат, халынан келген баары да туталар. Ислам дининде улай неме жок. Ауруларга, мына нелерге ауыр иште эшлегендерге эле, мына хатта бар инде. Ул өзүнүн тартиби, унун турагында көп хүйлөө, сеферде жүргөндөргө, һәм мына хатын-кыздарга бала тапкан хатын-кыздарга һәм башка уларга бир айрым ушул урада биткес, ауруу тамамлангас, тадарынгас, бүтөн сирлеместей болса, ул урадан адаптан тутуп бүтүрөйүнде, каза кылып индет деп айтайгенде, эмме лекин ар неменин үй тартиби болгон көбүк, ул биздин динибизде мезхебибизде энесинен дибине деп айткен көбүк аңлатылып берилген. Мына инде эшке келгендерге караганда, ул эгер бит тагала шунусу бар, эште бит түрлүү хелдер бар. Эрлешмекке керек, үлүңдү тутурга керек, сабырлы болорго керек. Ислам дининде мына урада Рамадан шериф айыбыз кишини эдепке үйрөтө, тертипке.
Ул бир жактан тыйылуу бит инде. Ашуудан гана тыйылуу түгүл, көп алама гадаттардан тыйылуу. Мына ушул жааттан ошо мелдерде айтайык, мажлис жыйырган кишилерге, туй өткөрүүгө уйлаган кишилерге немелер айтыр инде?
Мына биздин айтам бит, биз инде бала чагыбыздан ушундай диний тарбия көрүп, картатай, картасейлер, олатай, агайдарды көрүп, мына биздин ауылда да, бүтүн жерде эле муллалар да көп болду. Рамадан шериф айын кубанып каршы алдылар. Һәм ураза туткан кишилер улайтып туйдар өткөрүп, бебей туйдары болгон менен башка байрамдар өткөрүп, эсеп жүрүмөнүлөр.
Мажлис куруп.
Мажлис куруп жүрүмөнүлөр. Чүнки ул үле бир эдептилик. Мына айтыла бит, Рамадан шериф айында ураза туткан кишинин алдында ашап эсүүдө олу гана. Ул нисегинде ул ураза тутуп отура, анын алдында бирөөлөр жырлап бейип туй өткөрүп отура. Һәм шунун үстүндө мына биздин үйүбүздүн туугандары арасында да болду. Рамадан шериф айы өткөс туй өткөрөлөр. Рамадан шериф айы инде бул тиз гана өтүп кете турган айлардын бири, хатта белмейде калам, башланып да кетти, хатта ылап да берем, өткөлө кетти деп. Ундай бир изги айда инде түрмөйүнсө эскелей коюштуруп, ушундай бир жаман, ушундай нелер өткөрүп отуруу келишкен амал түгөл. Биздин башкортто да болманы, ислам дүйнөсүндө да андай неме жок.
Шулай ук эле айтып киттигиз, эрлешип берүүлөр кыйды, тейлеп берүүлөр да тыйылган бит инде.
Алхамдулилла, Алла таанын рахмети менен биздин динибиз бит шундай да таза дин, бүйүк дин. Ул барлык насарлыктан тыйган дин. Инде Рамадан шериф айында халынан келгенсе барыгыла тыйылырга тырышы. Яман сөздөн, бир-бириңди ренжитүүдөн, гайбеттен, гайбет бит кеше сөздү кеше өлтүрөт дегендер. Инде ана уйланырга керек. Уйланыгыз, эдирек гунохторуңуздун ярлыгын урап дугала болуңуз ар бириңизде. Гайлеңиз үчүн, балаңыз үчүн, келечегиңиз көмөктөп калган дуга кабыл боло бит. Шунун үстүндө кардаштарым, райондаштарым деп айтам. Республиканын баштандын бар халкына хатта мүрөжөгөт деп айтерин. Ошондой да бүйүк айга аяк басканбыз экен, исен хаугыгы экен. Карагыз жылмайышып бири-бириңизге. Рамадан шериф айын ололап, тыйылыгыз эдирек ана шул насар гадеттерден, харам ризыктардан, инде бири-бириңизге изгилик кене тилеп, кубандырып, шатландырып, халин билишиңиз, киши мархум булгасына көмөктөп, жөрлөгөн киши ыйла. Ана шул неди унутмагыз. Киши исен сагында көбүрөк бири-бириңиздин халин билигиз, ыйылышыгыз, инде кубандырышыгыз бири-бириңизди. Мына ундай да изги айда шул тарбияны алайык. Инде шайтан бесбесенен Аллах Таала кутулдуруп, инде шайтан багауга бейленген вакытта, инде бир бесбесе берип туруусу бир неме эле жок. Инде Аллаханы ололоп, ошондой да матур эдепке үйрөнүп калсак ошо айда. Алхамдулилла, ул жыл давамында келеси Рамадан шерифкесе давам этесек.
Хаулык курашырга антмак керек.
Селем беришке албетте, ул селем таратуу Аллах Таалынын исими, уну таратып, ошондой да улуу сабаптар менен бири-бириңизге айтам деген селемдер таратышы, осурашыгыз, үйлөшүгүз, кубандырышыгыз, зыяраттар кылыгыз, мархумдарды эле унутмагыз, ийгиликли амалдар башкарайык кардаштар. Инде жакшылыкты жакшы деп, насарлыкты насарлыктан айырып, бири-бирибизге ошону аңлатырга тийишпиз. Биз балдарыбызды тәрбиелейбиз бит ошондой да изги айда.
Урада айында урада туткан һәм тутмаган мусулмандар, айтайык, ошо айткан тыюулардан тыш тағы нимәләрҙе үтәргә тейештәр, ауыҙ астырырға тейештәрме?
Иң беренсе ислам дөньяһында әйтәм бит, Рамазан Шәриф айын ҡыуанып ҡаршы алдыҡ. Ҡөрьән бөйөк, Ҡөрьән Кәрими индерелгән бөйөк айҙарҙың береһе. Мосолмандар инде илаша-илаша Ҡөрьән уҡыйҙар. Инде тырыша-тырыша Аллаһ Тааланың рәхмәтен өмөттәйек тип, мына ундай ҙа эҫе көндәрҙә инде һыуҙан, хәләл булған һыуҙан тыйылып, һыуһап, сарсап йөрөһәләр ҙә, алар аны өмөтләнәләр Аллаһ Тааланың ғәфү итеүенә. Бер бөйөк Раббыны хөрмәт итә алғандарына улар ҡыуанышып йөрөйҙәр. Шулай бурҙаттала һәм Рамаҙан Шәриф айында кистәрен инде ҡояш байығас, ауыҙ асып, ифтар мәжлестәре үткәреп, ифтар мәжлесе ул ауыҙ астыру тигән һүҙ, ифтарҙың да мәғәнәһе бар. Бер ҡалаҡ һыу өҫтө эсереп булһа ла, Рамаҙан Шәриф айында ураҙа тотоусының инде ауыҙын астырып, сауап алайыҡ тип, ул сауап ауыҙ асҡан, ураҙа тотҡан кешенең сауабы кәбеттә китмәй, әммә ләкин ураҙа тотҡандай сауапҡа ирешәләр кешеләр. Хатта мына ишетә торғайным хаж ғәмәлендә Рамаҙан Шәриф айында кешеләр көйәнтә менән һыу тотоп йүгерешеп йөрөйҙәр ти инде, ауыҙ астырайыҡ тип, ифтар, ифтар тип инде. Һәм ифтар мәжлестәребеҙҙә бик матур итә, ана-ана һүҙем юҡ, әлхәмдүлилләһе. Һәр кем тырыша инде ауыҙ астырам, ауыҙ астырам, ауыҙ аштырыу мәжлесе тип, әммә ләкин ул бер ҡышҡыһын ҡорбан салып, теге аштар бешереп, күп итеп, мосолман бит әле ул ауыҙ асҡандан һуң да ул күп ашарға тырышмай. Ул әлегеле бай нәфсеңде тыйыу, сабырлыҡ айы бит инде. Ул ауыҙын астымы, бер финик менән ауыҙын асып, ашап, инде аҡшам намаҙына тороп, тағын әҙ генә шундай хәленән килгәнсе генә ашай ҙа инде тәрәүих намаҙҙарына баралар. Кемдәрҙер өйҙәрендә уҡыйҙар, кемдә мәсеттә, тәрәүих намаҙ, мәсеттәрҙә шул ваҡытта, әлбиттә, ир егеттәр тулып тора. Әлхәмдүлилләһ, беҙҙең баймағыбыҙҙа ла йәштәр күп йөрөйҙәр бит инде, ҡатын-ҡыҙҙар ҙа йөрөйҙәр, хәленән килгәндәр инде күп инде. Әлхәмдүлилләһ, тәрәүих намаҙы мөһим булған мейе бит инде уның, Рамаҙан Шәриф айының. Һәм Ҡөрьәндәр уҡыйҙар анда, бер күмәкләшеп доғалар ҡылалар, садаҡалар таратышалар. Был Рамаҙан Шәриф айында ярлы-ябағаға ла ярҙам итәләр, һәм башҡа, һәм башҡа, ул бик күп.
Фитр садаҡаһы тигән.
Әйе, ул фитр садаҡа, ул аҙағына инде, Рамаҙан Шәриф айы ғәйете алдынан инде, ғәйет байрамы алдынан бит инде, һәр кемә уныһы инде беҙҙә, әлбиттә, халыҡ инде гөрләп тора инде, йүгереп йөрөйҙәр бит инде. Әле уға бар битер кәрәк, әлхәмдүлиллә, именлек, сәләмәтлек менән Рамаҙан Шәриф айында. Инде Аллаһ Тәғәләгә инде һырынып, хәлбедән килгәнсә тип әйтәйек, мосолман ҡәрҙәштәрем менән инде ураҙалар тотоп, фарыз булған ғибәҙәтебеҙҙе үтәргә тырышып, әммә ләкин шул ваҡытта инде ауырыуҙарында хәлен белергә онторға ярамай, етемдәрҙең дә хәлен белер кәрәк, ярҙам итер кәрәк хәлебеҙҙән килгәнсә. Инде тырышлыҡ менән, именлек менән ил йорттарыбыҙға тыныслыҡ теләп, инде мына йәштәребеҙгә шундай ҙа бер үрнәк, әҙәп, тәрбиәһен беҙ өйрәтеп ҡалдырырға тейешбеҙ. Беҙ үҙебеҙ генә ураҙа тотоп йөрөп, аларҙы онторға тейеш түгелбеҙ. Беҙ бит аларҙы ла тәрбиәләп, киләсәккә үҙебеҙҙең быуынды әҙерләргә тейешбеҙ. Әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ тип әйтәмен. Инде быйылғы Рамаҙан Шәриф айында Аллаһ Тәғәлә именлек, сәләмәтлек менән башлап, инде именлек, сәләмәтлек менән ҡыуанып, шатланып, бар булған, өҫтөбөҙҙә булған, важип булған, сөннәт булған бурыстарыбыҙҙы үтәп, ахырнаса матур итеп үткәрергә насип итһен тип теләйем.
Рәхмәт, Рәүлә апай. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, бүген беҙҙең студия ҡунағы Баймаҡ телевидениеһендә Фатиха дини тапшырыу авторы Рәүлә апай Базикова булды. Беҙ аны юҡҡа саҡырманыҡ. Бүген бөтә мосолмандар өсөн бөйөк Рамаҙан айы башланды. Һәм был айҙың эҫе йәй айында үтеүен иҫәпкә алып, беҙ барлыҡ мосолмандарға ла сабырлыҡ теләнек. Шулай бит инде, бының һынау айы булыуын тағы ла бер тапҡыр иҫкә төшөрҙөк. Шулай уҡ бына ураҙа тотоусы мосолмандарыбыҙға сынып та сабырлыҡ һәм изге айҙың имен-аман үтеп китеүен теләп, һеҙгә лә ҙур итеп рәхмәттәр һөндөрәбеҙ. Һеҙҙә имен-аман ураҙа тотоп тағы ла осрашырға насип булһын.
Ярай, вассаламу ғәләйкум рахматуллаһи уә бәрәкәтүһ.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һеҙҙең өсөн Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмон каналында Баймаҡ радиоһы эшләне. Студияла тауыш режиссеры һәм алып барыусылар Рузилә Вахитова, Гөлнур Ишбулатова булды. Беҙҙе һәр кисәнә 19 сәғәт 30 минутта тыңларға онотмағыҙ. Юлдаш менән бергә булығыҙ.